Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 1 февруари. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е... На 263-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 240-я ден от кабинета Орешарски, на 232-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 82 дни след скандала с Христо Бисеров и 43 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров, 75 дни след като ГЕРБ, БСП и ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против. 71 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 11 дни след като 42-то народно събрание гласува на първо четене, внесени от Коалиция за България нов изборен кодекс, 48 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 10 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 19 дни след като АБВ и президентът Първанов обявиха, че са против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 11 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 3 дни след като президентът Плевнелиев се възползва от правото, което му дава законът и предложи на Народното събрание да вземе решение за произвеждане на национален референдум с следните 3 конкретни въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите в националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на избори и референдуми? 2 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов, президент 2002-2012, създател на АБВ, с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. В деня, когато се очаква БСП да изключи Първанов, 7 дни преди конгреса на БСП, 15 дни преди конгреса на ГЕРБ, около 4 месеца преди изборите за Европейски парламент, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната и политическата система, за да ни освободи Европейската комисия от 7-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, да изтика от битието ни октопода власт, пари, политика, медии, да елиминира кръстниците и олигарсите от политиката, властта и медиите, да махне ограничителните прагове в закона за обществените поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии, да се пребори с корупцията, правителството да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облагите на политиците от властта. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази тема се обръщам към следващия събеседник, господин Томислав Дончев, народен представител от политическа партия ГЕРБ. Добър ден, господин Дончев.
Здравейте.
Набелязах събития и приоритети. Вие като политик с опит и в изпълнителната власт, как оценявате действията на това правителство?
Започнахте с хубава хронология. Една от бедите на политическия и обществения живот в България е късата памет. Защото ако наблюдаваме управляващата коалиция в момента и правителството, те биха могли да ни изглеждат по един начин със сигурност не добър, но със сигурност по съвсем гротескен начин изглеждат, ако си спомнен какво беше говорено преди една година или преди половин година. Има ли нужда да напомним за приходите в митниците, за диктатурата, за подслушването, което е сковало държавата, за смачкания български бизнес, светлите обещания за несимволично увеличаване на доходите, за 250 хиляди работни места, хайде да не коментираме такава тема като бедене. Та късата памет е шанс за лошите и за недобрите и недобронамерените политици да правят това, което правят. И ако заедно с вас търсим рецепта живота в България да се подобри към по-добро, едно от нещата със сигурност от първите е по-будна памет.
Това хубаво, но дайте конкретно. Какво правите или какво можете всъщност вие да правите в тази политическа конфигурация, вие като представители на единствената опозиция в този парламент?
Но опозицията в този парламент е трудно не само поради факта, че чисто математически като брой народни представители, въпреки че най-голямата група, тя няма ресурс да прокарва политики различни от тези, които се прокарат в момента. Разбира се, това особена ирония не е новост, но трудността идва от друго. Тя идва не само от парламентарните конфигурации. Идва от факта, че в България се формира една синтетична реалност, не без участието на много медии, на политически говорители, където на българското население, на гражданите им се прави един системен опит, реалността да се представи по различен начин. Доколко това се получава, аз съм силно скептичен. В крайна сметка, практиката показва, че този политик, който си подценява народа, накрая обикновено среща проблеми. Разбира се, това има ефект. Десетки, стотици пъти повтаряне на глупости, на лъжи, които основната цел е да уязвят политическия противник или изобщо и на комислящия, сигурно има някакъв ефект. Той не може да се наценява като ефект по отношение на опозицията и според мен в дългосрочен план по-скоро инвестира в отвращението към тази власт. По-големият структурен проблем е друг. И аз тук ще си позволя да не говоря обязателно само за опозиции и за управляващи. Проблемът е на ниво политическа инфраструктура. Каквито и турбуленти, каквито и драми да има в политическия живот в България последните повече от 20 години, никога не е имало такава ситуация, в която граждани и политици са живели в толкова отделни реалности. И това не е чудно. Защо може да се формира правителство, което няма връзка с волята на народа или връзката е съвсем слаба? Щом политиците могат да се държат като хулигани? Щом могат да говорят очевадни неистини? В такъв случай, в тази среда, в политическата, почти всичко е разрешено. В такъв случай, какво основание имат гражданите да имат доверие на някой, който се занимава с политика? Това е като екологично замърсяване, което тръгва от една точка, но обхваща всичко. На мен, например, ми е трудно да обясня на хората, не че някой директно на мен ми задава този въпрос, че примерно аз не съм склонен да замерям стюардеси с кюстета, да се бия по летищата, нямам 2 милиона в тайни банкови сметки и нямам перманентни контакти по кюшетата с силите на мрака, с представители на задкулисието или директно с криминални елементи. По причината, че и аз, както някои от колегите, колкото и да е неточен този израз, се занимавам с политика. Това е големия проблем. Защото държава, където няма поне минимална връзка между тези, които занимават с политически живот и граждани, тези, които трябва да ги избират, е такава държава не чака нищо добро. Такава държава в момента става неуправляема. И ако заедно с вас се опитаме да формулираме цели, между впрочем номенклатурата цели, които споменахте в началото, аз мога без каквото и да било душевно или морално напрежение да се подпиша по тях. Те са абсолютно легитимни, това е пакета цели. Но преди да стигнем до тях, трябва по някакъв начин да бъде санирана, трябва да бъде поправена тази патологична ситуация. Никъде в Европа или в света хората чак толкова много не си обичат политиците. Но едва ли има държава, където чак толкова ги мразят. Това прави ситуацията практически или трудно управляема. И ако има една цел, преди всички останали цели, тя е свързана с доверието. Знам колко е амортизирана тази категория. Тя е по-скоро емоционална, морална категория. Но не може да има управление. Не може да има политика без доза доверие. Не може да пратиш някой, който да гласува, да управлява, да разпределя пари от твое име. И да му нямаш поне малко доверие. Не може. И това е големия проблем.
Добре, но господин Дончев, конкретни събития. Искате да внасяте вот на недоверие по сигурността. Премиерът Орешарски няколко пъти и току-що в ефира на КДВ преди вас заяви, че това им е най-силната страна. Да си изберете някоя по-слаба страна. Попитал го коя е слабата страна на това управление. Той дълго се колеба дали да не ми каже, накрая не ми заяви, но каза, че може и друга една силна страна да каже, това била социалната сфера. В този смисъл, вие на къде ще насочите вота си на недоверие? Към силна или към слаба страна на управлението, по тяхна самооценка?
Ако мога да си позволя да се пошегувам, макар че повод за шега няма, вие какво очаквате да каже премиера? Действително в сектора сигурност нещата не са толкова добре, прави са колегите, те ще подигнат някой въпрос, ние ще вземем бележка. Това ли очаквате да каже? Още повече, че хайде преди да стигнем до сектора сигурност да напомня нещо. Това правителство в тази парламентарна конфигурация с вот на недоверие не може да бъде свалено. Няма как. Чисто математически. Вот на недоверие тук има съвсем различен смисъл и стойност. Той е всъщност шанс, един от редките шансове да бъдат задавани въпроси, може би надежда някаква да бъдат чувани отговори. Защото в рутинната парламентарна процедура, дори в петъчния парламентарен контрол, това не се случва. Шансът да бъдат поставени на вниманието на обществото теми, които по една или по друга причина не присъстват по същия начин. Като стигнем до сектора сигурност, много неща могат да бъдат коментирани, като започнем от битовата престъпност, ситуацията с бежанците, разбира се, позатихна поради климатичните условия и по-студените температури навън, и да стигнем до най-интересното, до примерно една тема, така щедро експлоатирана през последните години, подслушванията. Хайде да припомня. Нали, патент на ГЕРБ бяха подслушванията, незаконното и повсеместно слухтяне. Ще стане близо година, откакто ГЕРБ не е на власт. Имаме ли осъден? Имаме ли сигурни доказателства, че някой е подслушван нерегламентирано и незаконно? Към момента не. За сметка на това, обаче имаме данни, и то сигурни, че в момента се подслушва, и то не се подслушват граждани, криминални елементи, съмнения за корумпирани чиновници. Имаме данни, че се подслушват политици, и то лидерите на опозицията. Простете, но в
всяка държава минимални... Дайте по-конкретно. Визирате случая с Цветанов, нали?
Да, този случай.
Ами, те по закон имат право да го направят. Нали, да, знаете, как се казваше, особено тежко престъпление, там по отношение, когато става дума за пари, мисля, че беше над 5000 лева, тук става дума за обвинение за присвояване и набавяне облаги, малко си трябва свободно, в рамките на 50 000 лева. Други въпрос е, как ще излезе сега от тази работа?
Простете, по закон сигурно могат да бъдат намерени аргументи и някой да бъде арестуван.
Да.
Даже може повече от един.
Да.
Наред с наличието на законови аргументи, когато в една държава се подслушват или пък, не дай Боже, се арестуват представители на опозицията или на инакомислещите, аз бих бил силно притеснен. На вас не ви звучи притесняващо?
Напротив, даже ще добавя едно събитие, което споменах в въведението. На 16 февруари предстои вашият партиен конгрес на ГЕРБ, на който лидерът ви Бойко Борисов заяви, че ще направи доста радикални промени и ще се обсъждат редица въпроси. Подслушвайки Цветанов, практически Борисов сам го заяви и каза, те слушат мен. Къде отиват тези данни?
Дори под формата на законово подслушване, какви са гаранциите, че информацията от специалните разузнавателни средства, освен съответните оперативни работници, не чете някой от представителите на политическото ръководство? Няма предвид само на ниво Министерски съвет, а примерно на лидерите на управляващата коалиция. От каква е гаранцията, че примерно някой в най-малки детайли не знаят бъдещите ходове на политическите си опоненти?
Така ли, но на този въпрос ви се измъкват и казват, защо па вие ни обвинявате, откъде знаете, че ние четем, това си е работа на прокуратурата, на следствието, те си ги четат, те си ги унищожават или запазват тези СРС-та.
Политиката не е съд и политическият дебат не е съдебна зала. Разбира се, редно е, когато се коментира една тема, тя да бъде скрепена с максимално точни данни и доказателства, но част от ролята на политиците е да споделят притеснения и опасности. А такива в момента категорично има.
Извинете, господин, когато, да вършете си мисълта.
А когато коментираме темата за вота на доверие, това винаги е било изключително трудна задача, защото кандидатите за един вот на недоверие са много сектори. Може да коментираме, примерно, с особено внимание и сектора енергетика, защото това, което се случва в момент е, ако трябва да използваме къси изрази, е банкет на кредит. Задържането на цените на електроенергията е на база трупане на нови дефицити на системата, разбира се, и на нови кредити. Това е интересна тема. Фактически, аз не виждам тема от всичките сектори на управление, която не може да бъде обект на парламентарна процедура, но тук трябва да разделим техническото от политическото. Основният проблем на това правителство е политическата му нелегитимност и гражданската неприязън. Практическите технически действия идват на втори план. Не, че те трябва да бъдат подценявани и не, че те са в бяло, за разлика от гражданската неприязън. Но порочният фундамент на правителството е първото, преди да стигнем до конкретните управленски дефекти.
Не мога да, господин Дончев, да не се извиня за следващия въпрос, но не искам да го приемете конфронтационно. То е допустимо да бъде зададен, защото вие управлявахте ваше правителство България предишния мандат. А така, невинни ли сте вие? Нямате ли грешки, които сега вашите наследници умело използват и обръщат срещу вас?
С отговор на този въпрос съм давал. Но не грешки. Следено, няма нищо по-безочливо от това някой, който е бил в управлението, политик, да твърди, че е безгрешен. Това е цинично. Не, разбира се, е невъзможно. Една такава сложна система, каквото е държавното управление, когато трябва да се вземат понякога по десетки решения на ден, грешки, разбира се, винаги има. И нашите грешки не правят изключение. И политически, и технически грешки. Разбира се, не сме ни винни.
Така, но не заради разтързаването ви попитах, а заради санирането на грешките. Ето сега предстоят евроизбори. Има вероятност, може би вие дори да сте водач на листата за представители на ГЕРБ в Европейския парламент.
Хайде да се върнем, преди да експлуатираме другата тема, да се върнем отново на грешките. Един колега в Брюксел често обичаше да повтаря, особено в първите години на нашето управление, темата беше еврофондовете. Вижте, Мислава, всеки греши. Всеки греши. Само че разликата между умния и глупавия човек е, че умният човек не си повтаря грешките. Това е разликата. Вие какво си мислиш, че в старите държави членки ли тук не грешим? Грешим, разбира се. Само че след всяка грешка се правят необходимите изводи и никога не я повтаряме.
Така, и именно по тази логика, как се структурирате кампанията за евродепутати от страна на ГЕРБ?
Сега тук клиширания отговор би следвало да бъде, че това трябва да е една много силна, много европейска кампания, да бъдат вкарани в оборот в българското общество големите европейски теми, как България участва в Европа, как искаме да изглежда Европа, какви са...
Дали българи не се интересува толкова много от Европа, да ви кажа честно?
Само да довърши. Mm-hmm. Наред с това си давам сметка, че тези теми със сигурност ще бъдат част от кампанията, но за зло или за добро няма да бъдат основните. Няма как силно емоционалната, почти истерична политическа ситуация да не даде отражение върху европейските избори. Няма как те да не бъдат тест колко българският народ обича управляващите в момента и доколко вярва на опозицията. Така че съм убеден, че европейските избори малко ли много ще минат по знака на второто, а не толкова по знака на първото.
Но всъщност как ще спечелите сърцето на българина, той да казва, аз искам да заложа на ГЕРБ да ме представлява и чрез Европа да реши проблемите ми в България, защото вярвайте ми, че това ще бъде гледната точка. Много малко хора са на такова на такъв висок стандарт икономически, за да не се интересуват от проблемите си в България. Те ги притискат.
Това е безспорно. Наред с това, едва ли някой би дал подкрепата си за една или за друга политическа сила с надеждата представителите в Европейския парламент веднага да решат икономическите проблеми на него или на неговото семейство. Тя по-скоро ще бъде израз на политическата симпатия или на политическата неприязан. Специално когато говорим за европейски избори, истината е, че темата остава до голяма степен чужда за голяма част от гражданите. Ако трябва да бъдем честни, за съжаление, голяма част от тях не могат да обяснят какво правят точно членовете ни на Европейския парламент. Това ще бъде така по-скоро симетрия на обща политическа геометрия, която имаме в момента. И се надявам това, което споменах преди малко, все пак темата за европейския дебат в някакъв степен да присъства. А как ние ще спечелим доверието на избирателите, освен силна човешка кампания, която сме направили винаги, това е подходящия момент. Още веднъж да артикулираме какво се случва в България, защото това управление е вредно. Разбира се, необходимо е още това да бъде артикулирано. Типичната среда, която коментирах в началото, защото все още има хора, които не знаят всичко трябва да се знае. И по-важното, силно да заявим, да докажем себе си като алтернатива, като алтернативата.
А господин Дончев, какво мислите за изборния кодекс? Нали трябваше той да ходи в Виенската комисия да го преглеждат? Защото това не се осъществява, а ще бъде прият.
Това не е най-големия проблем. Също е интересно.
Казвам го формално, да?
Ако коментираме изборния кодекс, за тези промени, които са направени, защо беше необходим период повече от половин година? Според мен, подобни промени да се материализират, да бъдат изписани, необходим период не по-дълъг от 3 седмици. Това е интересният въпрос. Всъщност най-интересният въпрос е, ако търсим някакъв рестарт на политическата система, дали подобен изборен кодекс дава гаранции в тази посока. Отговор, разбира се, не. Също с интересните теми, щекотливите теми, тези, които би следвало да бъдат фокуса на дебата, ги зададе не Народното събрание, президента, когато говорим за избори.
Така, и като говорим и за президента, и за изборния кодекс, той сега не би ли удри едно рамо на вас с това предложение за референдум?
Бих могъл да го коментирам по друг начин. Дори е възможно да известна го за политическа ревност, защото господин президент взе силно инициативата в тази посока.
Малко по-близо до слушалката.
Така за мен напълно възможна дори доза политическа ревност от наша страна, че господин президент взе инициативата в наша посока. Някои от тези теми е дискутирана при нас и не виждам защо да не беше предложено от нас. Но така или иначе, господин президент имаше шанс да играе първи. Това са теми, да, съзнавам, че голяма част от темите, включително и задължителното гласуване, са спорни. И като концепции, и като ефект. Но нема има нещо по-демократично, когато има една спорна, наред с това обещаваща интересна тема, тя да бъде подложена на референдум. Нищо по-демократично от това няма.
Не, страха на управляващите се крие в друго. Че референдума ще мотивира избирателите, ако той се проведе в един и същи ден с изборите за Европейски парламент. Традиционно ниската все още за България активност в европейските избори, пък и изобщо, да бъде вдигната и така да се получи, може би, резултат, който ще ги извади от властта.
Съзнавате ли колко плашещо звучи това, което казахте? Управляващите се притесняват от това, че повече хора ще излезат да гласуват. А какво лошо има в това, повече хора да излязат да гласуват? Какво лошо има в това?
Няма нищо, аз просто казвам, че според мен е така и може би трябва да се говори усилено по този въпрос. Че под прикритие, за да скрият страха си, те не искат референдум.
Това е факт, но колкото повече хора гласуват на избори, толкова по-легитимен е представителя на избора. Да не коментирам чисто, както се казва, технически и финансовата страна на нещата, че най-добрият вариант е един референдум да бъде проведен заедно с изборите, защото това е икономия на средства.
Не, защо бягате от прекия отговор на въпроса? Практически тези избори ще послужат за лакмус дали БСП, ДПС с подкрепата на златния Волен Сидеров имат право да съставят правителство и да доминират Народното събрание. Това е?
Не само като лакмус. Имаш едно директно предложение, направено от такъв виден политически мислител като господин Кръстев преди десетина дни, който каза, че едно добро предложение според мен, че един адекватен изход от патовата ситуация политическа, в която се намира България, е една джентълменска договорка между политическите сили, резултата от евровота да бъде критерий дали това правителство ще има правото да продължи да съществува. Ако управляващите в лицето на БСП и ДПС имат 9 мандата, както самия той каза, колкото и да ни е трудно, ние ще приемем, че това правителство има право да продължи да съществува. Но ако няма, това означава оставка и избори веднага.
Извинете ме, но тази механична сплав, тази механична аритметика не може да бъде валидна. Ние не можем да съберем гласовете за БСП с гласовете за ДПС, защото едните са социалисти, другите са либерали. Това са различни идеологии. Плюс това, няма коалиционно споразумение, сключено на европейско равнище между партията на европейските социалисти и Алианса на либералите и демократите, за да имаме колективно представителство.
Аз не казах, че приемам това предложение, но коментирах, че дори има подобно предложение като възможен изход от ситуацията.
Ама не, аз ви моля да говорите усилено, че няма подписано коалиционно споразумение на европейско равнище между ПЕС и АЛДЕ. За да може
няма подписано коалиционно споразумение на национално равнище. Какво говорим за европейско равнище?
Да,
няма коалиционно споразумение на национално равнище.
Не, дори и да има подписано споразумение на това друго, но дори да има такова споразумение, то не може да бъде валидно да легитимира в Европа едновременно коалиция между либералите и социалистите.
Всъщност липсата на коалиционно споразумение тук е по-интересно да коментираме на национално ниво, изключително комфортно за управляващите, защото това дава възможност всяко от предизборните обещания да бъде претопено през различната политическа теза на коалиционния партньор. В този смисъл това правителство не дължи изпълнение на което и да е предизборно обещание, защото то се неутрализира с някаква друга предизборна теза, дадена от коалиционния партньор. Чудесно. Подобна ситуация едва ли някой би могъл да мечтае.
Това е факт, но в крайна сметка вие не можете да принудите политическите си опоненти да подпишат коалиционно споразумение, но отиваме пък към вас. Вие обсъждате ли, ще обсъждате ли дали да се явите като коалиция, било с реформаторския блок, било с някой друг на тези евроизбори? Заслужава ли си?
Подобна версия не е осъждана. Лично аз считам, че освен това не е удачна. Това, че с представителите на реформаторския блок имаме общи тези, общи виждания, бих казал и общи цели в немалко неща, като започнем, че първата, може би не най-важната цел е оставка на това правителство, нормализиране на политическия живот в България и стигнем до там, че за да се промени България е необходим дълъг списък с решителни реформи. Ние имаме консенсус по тези теми, но ние сме различни. И това е важно. Това не бива да бъде подценявано. В името на няколко консенсусни цели една прегръдка предизборна би попречила на тях, би попречила и на нас. Не виждам подобен вариант.
В крайна сметка вече до кога ще искате да играете сами, вие ГЕРБ? И защо го правите?
Когато играеш сам, да използвам вашия израз, това може да е по-трудно. Наред с това в много отношение е по-добре. Не се налага, разбира се, нямаш комфорта да се оправдаваш, че не си направил нещо, защото коалиционните партньори искат друго. Има го дискомфорта, наред с това мъжката позиция, че каквото и направиш, отговорност за това носиш ти. няма как да прехвърлиш отговорността на други. А иначе, дали сме сами или не, особено в тази ситуация, няма подкрепа, която бихме отказали. Тук не говоря за обязателно за партийна подкрепа. На обществени групи, формални, неформални организации, всяка такава подкрепа е важна. И не говоря само за избори. А политическа сила, за силата на гласа и решителността, с който говори и действа, зависи от подкрепата, която има навън. Всяка подкрепа е важна.
Вашият заместник-председател Цветанов прави доста сериозни срещи в Европа, и то специално на ниво Европейска народна партия и други партии. Това осигурява ли повече авторитет на ГЕРБ и как ще се материализира в една поддръжка, за да се върнете на власт?
Подкрепата на колегите ни от Европейската народна партия е изключително, изключително важна. В крайна сметка, това е част от европейската легитимност на ГЕРБ. Това, разбира се, в никакъв случай не е достатъчно за връщането на власт. Това, което бива на ГЕРБ властта, е доверието на българите, не подкрепата на Европейската народна партия.
Как се отразява на вътрешната политика очевидно бъдещото разцепление на БСП? Това засилва ли вашите позиции? Очевидно е, че президента Първанов 2002-2012 няма да се примири с това, че не чуват неговите критики. Ръководството Сергей Станишев не чува неговите критики и е мобилизиран да се яви с АБВ, с отделна евролиста. Доколко това е полезно за ГЕРБ?
Ще ви изненадам, тия процеси нямат връзка с нас. Аз дори бих...
И как да нямат? Обесилява вашият силен опонент.
По-съществен въпрос, освен че обесилява нашия основен опонент, е дали това генерира допълнителна подкрепа за нас. Това е същественият въпрос.
Защото
хубаво трябва да се следят процесите в левицата, само че мен не ме интересуват такава степен процесите в левицата. Мен ме интересува какво става сред нашите поддръжници избиратели. Интересуваме как да бъде спечелено доверието на повече български граждани. И чак след това може да ми е интересно какво се случва в левицата. Аз, разбира се, имам малко по-различно виждане за процесите около БСП, защото голяма част от коментарите са близо до някакъв дворцов преврат или интрига. Аз не считам, че нещата са така. Тълкуването е друго. Това е нормален, по-скоро очакван израз на напреженията, които има в обществото, които се транслират, които се трансформират на политическо ниво. И всъщност това е някакъв вид доказателство, че степента на обществена и на социална чувствителност на редица представители на левицата е по-високо, съм очаквал. Съвсем друго не е тълкуването.
Добре, а какво се случва в ГЕРБ? Вчера министър-председателя махна Искра Фидосиева, както това нарича, от лидер на Монтанския ГЕРБ. Това добро ли?
Аз не знам какво толкова интересно има в това решение.
Или...
Какво интересни въпроси, ако се опитам да търсим някакви по-макро измерения, че...
Не, това като лакмус, това като лакмус за прочистване на партията от хора, които по един или друг начин волно или неволно я злепоставят.
Това е процес, който е започнал преди месеци. То преди доста месеци. По-интересният въпрос е как ще завърши. Как ще завърши този процес. Защото тук може да бъдем единодушни, че начинът да се спечели, да се завоюва повече доверие, минава през една реформа в партията. И на ниво послания, и на ниво личности, тези, които изричат тези послания, най-важното и най-интересното е със сигурност институционални и структурни реформи. Партията, освен да може да действа бързо и адекватно, трябва да се научи в по-голяма степен да чува и да слуша. тук не е достатъчно да се направи чисто личностно обновяване, там където е необходимо, разбира се. ГЕРБ има куп хора и като областни координатори, и като парламентарна група, които се вършат отлично работата. Но по-интересен въпрос е какви са структурните промени, които би следвало да бъдат направени, за да стане по-чувствителна към процесите в обществото, партията. Това е интересният въпрос. Въпрос, на който отговорите ще научим съвсем скоро.
На 16 ли на майката?
Или го...
Да. Да, това е събитие, което се очаква с голям интерес, още повече, че то ще след хожда, ако мога така да се изразя, конгреса на БСП, който е на 8 февруари, знаете.
Да, без има връзка между едното и другото.
Да, как да няма връзка? Това са двете най-големи партии, двете най-големи противника.
Факт, но нашите цели, ще позволя да го кажа за трети път, борбата за повече доверие по никакъв начин не се детерминират или влияят от това, което е станало в левицата.
Така е. И последен въпрос. Каква кондиция е парламентарната ви група? Ще имаме ли нови изпълзяли от вашата дясна страна?
И съм пророк. Освен това, не претендирам да знам всички морални, душевни и политически колебания в душата на всеки народен представител. Лично аз не вярвам наред с това. Не мога да се закълна. Не бих изключил, примерно, да има още един или двама. Но истината е, че това не прави групата по-слаба. Напротив, прави по-силна.
Така, но това навежда ли ви на мисълта за неправилен кадрови подбор като подвъпрос?
Категорично това е първи извод. И когато коментираме някоя политическа фигура със статут на неудачна, неуспешна, дори вредна, първият най-естественият въпрос е какво е необходимо да се подобри в кадровата политика. Това е най-първият най-естественият въпрос.
Ще имате ли повече кураж и дали пък ще има желаещи във вашата партия да се прелеят повече хора, които са верни на принципите си, а не на някакви свои финансови или житейски интереси?
Аз мисля, че това трудно време дава шанс именно за това. И всъщност съм изключително радостен, че точно в тези най-трудни времена, ако обърна внимание какво се случва по структурите, разбира се, има този или онзи напуснал. И най-интересното е, че броя на новопостъпилите е много по-голям от броя на напусналите. И обърнете внимание, говоря за политическа сила, която е в позиция с системни опити да бъде мачка на нейните членове на всички нива. Имаме новопостъпили членове. Това е изключително радостно. Тези хора идват, стават членове не с надеждата да получат достъп до власт, дори в самочувствие. Това са хора, които са при нас заради принципите.
Винаги има едно съмнение, че има интересчии.
Винаги има такова съмнение в политиката. Подобно съмнение е полезно. Но щом в такова трудно време имаме новопостъпили членове, най-естественият коментар е, че те са при нас, защото споделят целите и принципите в това трудно време.
И наистина последен въпрос. Укрепва ли се авторитета на лидера Борисов в това, както се изразихте, трудно време?
Ако
вътре в партията и в обществото?
Ако следите данните от социологическите проучвания, имаме основание да твърдим това, колкото до авторитета на лидера в партията. Аз не мисля, че някога това е бил под въпрос.
Добре. Благодаря много за този разговор. Желая ви приятен ден и кураж.
Успешен ден.
Разговаряхме с Томислав Дончев, народен представител от политическа партия ГЕРБ.